Nur de meget vejmester, det
ved jeg ikke. Ja,
det er godt, vi har hinanden. Jeg kan drej den på, jeg synes, det er.
Skal vi sidde og se på pauseskærmen?
Nej, det skal vi ikke.
Ja.
Nej, nej.
Det er det, det gør mig også mega spændende.
Der er noget, der fanger i øjnene.
TV-generationen.
Det kan vi ikke.
Der er noget på en skærm.
Ja. Ja, det er samfundets skyld.
Nu skal vi snakke om tre, jeg har givet dem tre titler. Shakespeare og metafor, menneskelig kreativitet, i modsætning til Sudoku, DW-tænkning, og hvad for en egenskab skal vores sprog have, for at vi kan komme til Mars?
Spændende.
Så, hvad er dit eget, men er mest brugt af andre?
Er det en navn?
Navn.
Ja, det tror jeg.
Navn.
Navn?
Navn.
Ja. Hvad kan du se som billede, men de andre kan se i virkeligheden?
Ja, der er selv.
Ja. Hvad?
Dig selv eller dit spejlbillede?
Ja, dit ansigt. Nej, dit ansigt, ja, fordi du kan
faktisk
sige resten. Så hey tilbage, jeg har hørt om de her svenske krig. At da isen var tykt over Øresund, så kom den svenske herre vil angribe København. Og så de var så desperat, at den svenske general sagde, at I vil få 5 kroner for hver fange, I får. Så den svenske herre, den begyndte at marchere over Øresund. Og så kampede de. Og så var det tog, som farede lidt vidt. Det var Gustav og Emil. Og de slår deres telt op, og så om morgenen kiggede Emil ud af teltet, og det var 1000 danske soldater, alle i en kampstilling, omringede den her telt, og Emil sagde, oh my god! Og han sagde, Gustav, vågn op! Hvad er det sket? Hvad er det sket? Vi er rig! Så i videnskab, vi opdager nye principper om, hvordan vores natur fungerer. I kunst, så opdager vi den måde, vores egen, den måde, vi tænker selv. Vi opdager opdagelsesprocessen. Kan man sige. Den kunstneriske kreativitet kommer først. Det er gennem, at vi kan opleve kunst og den kreativitet i de forskellige kunstarter, at vi kan være bedre i stand til at så opdage noget i naturen. Og her har vi mennesker, som både er aktører, de gribe ind i verden, men de også kigge indad og så prøve at opdage den måde, at de selv tænker og kommer på nogle idéer. Men spørgsmålet er, hvordan kan vi være i stand til at kommunikere de her nye idéer med andre mennesker, og hvordan kan vi være i stand til at opdage noget i en natur derude, som er i konstant udvikling? Det kræver noget helt særligt egenskaber i vores sprog. Og det er det, vi skal snakke om. Fordi LaRouche har brugt specielt det sidste halvandet års tid på at skrive den ene artikel efter den anden om, hvad er den menneskelige kreativitet. Og at det her kreativitet, som forandrer fremtiden, fordi når man kommer med en ny idé, men forandrer fremtiden og skaber at bruge den til at skabe nutid. Så jeg vil gerne komme ind på, det er to beslægtede begreber. Det ene er forestillingsevnen, og det andet er metafor. Så, jeg har, let's see her. Ja. Bladet til side 1, 2, 3, 4. Side 4.
Hvor mange har du? Er der en til det, eller skal vi lide det?
Nej. Jeg siger den, hvor det står Einstein, forestillingsevne. Einstein sagde, forestillingsevnen er vigtigere end kundskab. For kundskab er begrænset til alt, vi nu kender og forstår. Mens forestillingsevnen omfavner hele verden, og alle det nogensinde vil være at kende og forstå.
Alle eller alt?
Alle eller alt.
Ja. Mm-hmm. Alt.
Alt.
Hvad det er bedst at sige. Okay.
Aha, ja.
Ja. Okay, I kan lægge dem ned nu. Så vi... Når vi har en skuespil, hvad er de elementer, som indgår i en skuespil?
Skuespiller.
En scene. Hvad for nogle personer vi har? Vi har skuespiller, og hvad vi har om hvordan den her...
Manuskript.
Ja, vi har en manuskriptforfatter.
Instruktør.
Vi har en manuskriptforfatter, som kommer med ideen. Vi har en instruktør, som prøver at instruere skuespillerne til at bringe den her idé frem, og så
publikum.
Og det er en samspil mellem de her ting, plus har vi scene og kostumer og alt det her. Så jeg vil gerne begynde med at recitere prologen fra Henry V. Det er her på første side. Henry den 5. Vi skal lægge mærke til
Henrik den 5.
Henrik den 5. Okay. Han var en konge i England, og han gjorde krav på at også være kong for Frankrig. Og så han tog ned på en krigstogt, og han havde mange færre soldater end franskmændene havde, og så kom der en slag på Agincourt, hvor faktisk der var så mange franske soldater, at de ligesom snublede over hinanden, og englænderne faktisk vandt slaget. Men her har vi har en det er usædvanligt, det er også et par andre steder som Romeo og Julia, men vi har en prolog, som er spillet af en enkelt person, som hedder Chorus, og det refererer tilbage til de græske skuespil, hvor man havde en kor, man havde mange flere, som faktisk de var med som kommentator for at tale direkte til publikum om hvad det vil ske. Hvad det skal.
Men det kor er ikke også, det er ikke én person?
Det er én person.
Hvorfor? Hvorfor hedder det kor?
Fordi det refererer til den her, det er en metafor for den her græske begreb. At en, som er i skuespil, ligesom en fortæller, ligesom i vores historie her, hvor det var en, der sagde, det var tre personer, ja. Men det var faktisk fire, fordi det var også fortæller. Så chorus er ligesom fortælleren, og han spiller en speciel rolle, som I vil forstå, når jeg læser den her. Jeg vil gerne bare sige nogle enkelte ord først. Det første er muse, Muse. Ved I, hvad en muse er? Ja. Noget?
En muse.
En inspiration.
Ja.
Inspirationsgudinde.
Ja,
ja. Ja. Og så kommer vi på linje 5 til Mars. Og Mars i den her det Mars er krigsguden. Og så hvad vi vil gøre, jeg vil recitere det først, så kan vi diskutere det. Og det vil være flere år, som I ikke kender, men det er ligegyldigt. Det er bare, at ideen er at bare bagefter sige, hvad var hovedpoint. Okay, og så vil vi se den med en professionel skuespiller. Oh, for a muse of fire that would ascend the brightest heaven of invention. A kingdom for a stage, princes to act, and monarchs to behold the swelling scene. Then should the warlike Harry, like himself, assume the port of Mars, and at his heels, leashed in like hounds, should famine, sword, and fire crouch for employment. But pardon, gentles oral, the flat, unraised spirits, that have dared on this unworthy scaffold to bring forth so great an object. Can this cockpit hold the vasty fields of France? Or may we cram within this wooden oath the very casks that did affright the air at Agincourt? Oh, pardon, since a crooked figure may attest in little place a million. And let us, ciphers to this great account, on your imaginary forces work. Suppose within the girdle of these walls are now confined two mighty monarchies, whose high, upreared, and abutting fronts the perilous narrow ocean parts asunder. Piece out our imperfections with your thoughts. Into a thousand parts divide one man and make imaginary puissance. Think, when we talk of horses, that you see them printing their proud hoofs in the receiving earth. For 'tis your thoughts that must now deck our kings, carry them here and there, jumping over times, turning the accomplishment of many years into an hourglass. For the which supply, admit me, Horace, to this history, who, prologue-like, your humble patience pray, gently to hear, kindly to judge, our play. So, hvad er hovedideen? Har du fanget noget af, hvad vil du sige? Okay. Det er forberedelse til skuespillet.
That flat unraised spirit that have dared on this unworthy scaffold to bring forth so great an object.
Der har du ligesom med scaffold, der har du ligesom dom.
Det er stilles.
Det er
en stilles. Men let's take the first sentence. Oh, for a muse of fire that would ascend the brightest heaven and invention, a kingdom for a stage, princes to act, and monarchs to behold the swelling scene.
Det går jo ud på, at vi er rent fakt.
Vi kan prøve.
Ja.
og for en inspirationsgudinde er I, der vil ascende til det.
Og stige op.
Den skønneste eller klareste himmel af en mission. Et kingdom for en scene princess, tror jeg, prinsesse til at performe eller til at spille.
Ja.
En monarchers, det kan jeg huske.
Monarchs er konger.
Konger.
Ja.
Til at beholde den dejlige scene eller det skulding.
Ja. Og hvad får du ud af det? Hvad vil du sige, hvis du skal sige det i et par år, dine egne år?
Jamen, at det er en samling af folket.
Jeg ved ikke, jeg synes, at man begynder ligesom at kunne forestille sig noget, fordi det sådan introducerer ligesom, ja, hvad er det, ja, hvad er det, the mind, sindet, det introducerer sådan sindet sådan lidt til, hvad der skal ske, sådan, ja, sådan, så man begynder at forestille sig, hvad der ligesom, at den her scene ikke bare er en scene, men ligesom alle de her ting, det ligesom skal blive ægte i ens hoved.
Ja.
Det
er at chorus de taler direkte til publikum og siger, at vi har den her lille scene, vi har den her virkelig begrænsede, vi skal have to kæmpe her, som kæmper hinanden, og så her har vi har kun budget til 10 skuespillere. Okay? Og så chorus siger til publikum, det er jer, som skal tænke alt det her. Forestille. Det er invention. Det er, at det siger han flere gange. When we talk of horses, see them putting their hoofs in the mud. Når vi ser de her to herrer, som stiller over for hinanden, vi har to, så a kingdom for a stage. Det vil sige, at scenen skal være hele kongeriget, skal være vores scene. Og hvad er det, som kan gøre det muligt? Det er...
Ja, så man bliver ligesom allerede sådan fra start af, så bliver det gjort klart, at man ligesom, at man skal ligesom arbejde for det. Det her, det er ikke bare noget, du ligesom bare sidder og slår roligt og kun er nyder. Men
ja.
Du skal bruge dit hoved.
Du skal bruge din forestillingsæt, din fantasi. Og at det er faktisk mening med det hele. At her foregår det noget. Men ideen, det er at vække den her forestillingsevne. Så ja, se, vi kan bare gå igennem lidt. Ja. Så har man Harry, som er kongen, som bliver til den her krigsgud Mars, hvor det er, og så ved siden af Mars, så er det famine, sword and fire, som er som gerne vil komme i gang. Han siger undskyld. But pardon, gentles all, the flat unraised spirits. Det vil sige, vi snakker om scene her, the flat unraised spirits that have dared on this unworthy scaffold there in Stiles to bring from sudden and start object. Yeah. Can this cockpit there, yeah, you've kender den from fly, den cockpit, det er hvor piloten sidder, men det er oprindeligt cockpit, det er en hennekamp plads. kan den her Hennekampplads holde de her the vast, the vast and the store fields of France? Or may we cram within this wooden O, they are ligesom i Shakespeare's tid havde man en globe teater, hvor det var ligesom, man kaldte det en theater in the round, hvor man havde noget her, og så publikum. Ja, så, ja, så, casks, de er militærhjelm. May we cram within this wooden O the very casks that did affright at Gerfo, affright the air, at the casks affrighted the air at Agincourt.
Mm. Betyder det
skræmte luften i Agincourt?
En form stemning, eller hvad kan man sige? Eller den her, for det her slag, altså den her...
Spredte skræk og rest.
Ja.
Kan vi genskabe den i den her, den her lille scene? Og så undskyld, oh pardon, since a crooked figure, det betyder, at tilføje nogle nuller. I stedet for vores 10 skuespillere, så tænk, at der er en million eller 10.000 her. Oh pardon, since a crooked figure may attest in this little place a million. And let us cipher in this great attempt on your imaginary forces work. Suppose within the girdle, yeah, girdle there, no, some, huh? Okay. I lost my place. Yeah. Yeah, we're confined two mighty monarchies whose high upreared and abutting fronts the perilous narrow ocean parts asunder. Hvad refererer det til?
Stræde
mellem. Right, yeah. Piece out our imperfections with your thoughts into a thousand parts, divide one man. This is supposed to be one man. And make imaginary puissance. Puissance, they are potence. They are. Think when we talk of horses that you see them printing their proud hoofs in the receiving earth. For 'tis your thoughts that now must deck our kings. Carry them here and there, jumping over time. Et flytter fra et sted og et tid til en anden. Turning the accomplishment of many years into an hourglass, for the which supply, admit me, chorus, to this history, who prologue-like, your humble patience pray, gently to hear, kindly to judge our play. Skal vi se den, eller har I noget spørgsmål eller uklarheder? Men det er vist hovedideen i den barn.
Og han siger det der med, at han siger, at prinser være på scenen og kommer se på. Så forsøger han så at sige, at publikum skal være konger, eller mener han, at publikum er
kommer, eller
fyrster.
Han siger, bare vi havde en kingdom for en scene. For a muse, bare vi havde en muse af fire, bare vi havde en king, en kongerige for en scene, og bare vi havde ægte prinser for vores skuespillere, og bare vi havde konger, som kan se det hele.
Er det betingelsen for, at du ser Henrik som en krigsgud? Var jeg, og havde jeg til skueplads et rige, og fyrster til at spille, konger til at se på skuespillets stolte handling.
Okay.
Da skulle helten Henrik lige sig selv optræde som en krigsgud.
Men hvor kommer det der konger til at se på den handling?
Det er jo så
monarchs. Monarchs.
Ja, ja. Men det er jo så kongerne, som i den så styrer slagets gang, ligesom. Mm. Mens at prinserne, de er herrlederne, som er ude og slås på slagfeltet.
Ja, okay, ja.
Ja, i stykket så er det begge to, det er både både konger og prinsesse. Og det her ups.
Det der skuespil, det er virkelig en dårlig oversættelse.
Ja, nogen, når I kigger på det danske, nogen ting er helt fint, og andre er lidt problematisk, ja. Men
fordi det der med stage, som de har oversat til, nej, the scene, som de har oversat til skuespil, det skal jo ikke, det er jo bare sceneriet, sceneriet af kampen, af den virkelige kamp. Så han siger, and monarchs to behold the swelling scene, altså den virkelige kamp, de her konger, der står og kigger på den virkelige kamp ude nu på marken, ikke?
Okay. Det her er en engelsk skuespil, som hedder Derek Jacobi. Kan du se?
Ja.
Øjeblik.
Ja?
Wait, we start again.
That would ascend. Oh, what a muse of fire. That would ascend the brightest heaven of invention.
Til at være det her mægtige slag med krigsguden som Henrik og Lille på en lille rund træscene. Ikke? Og der er de her forestillede store heste, altså store formationer af rytter, når vi refererer til dem. Ikke? Altså det er sådan, der er sådan, på den ene måde så er det storladende, og på den anden måde så er det sådan lidt måske falsk undskyldende for det rammerne, hvor du ligesom får, du har de her de meget beskedne rammer, som skal bringe fantastisk slag frem i hovedet på dig.
Men okay, men hvad er sådan det significance af den her rolle, eller sådan altså af chorus, altså hvad er det,
jeg vil frem til, at det er den her forestillingsevne. Det er en drama, så, hvor publikum skal ikke bare være tilskuer, men skal aktive deres tanker, deres forestilling skal være aktiveret.
Det virker som, at man skal bruge det meget mere i et sådan drama-stykke, måske tænke for eksempel film, hvor du får det lidt mere serveret på et sølvfad.
Ja.
Ja.
Så de skal ikke så meget se det, der er på scenen. De skal se det, der egentlig foregår i deres hoved.
Ja. Det er fordi, vi snakkede lige før om, at i klassisk kunst, så tager du din egen tænkerproces, din egen kreative tænkerproces i loop. Så her publikum skal forestille alle de her ting, men skal også være så begejstret for en som en Shakespeare eller en Schiller, som kunne bruge deres kreative evner til at opfinde en hel univers, som kan præsenteres på den her lille scene med de her 10 skuespillere. Og så en instruktør og skuespiller, som skal formidle det her, som skal, skuespilleren, han skal være Henrik, og de andre på den franske side, de skal være dem. Og så skal I, ligesom når I ser en god drama, en god film, I var der. Det var ligesom om I var der. Og det der, at fordi vi snakker om, hvad for en sprog, emnet for diskussion er, hvad for en sprog har vi brug for, som kan vække den kreativitet i vores mennesker. Og så har I når vi snakker om tragedie, vi har en tragedie, ligesom Farida kom ind på, men det er også med hensyn til fremtid. Fordi for eksempel, når vi har en Hamlet, så har vi, når det er slut, så siger Hamlets gode ven, hans gode ven vil gerne dræbe sig selv, fordi alle andre er dræbt, og hele, ja, og så siger Hamlet, nej, du skal fortælle om, hvad der er sket, så andre mennesker ikke skal gentage det samme. Eller den anden, hvis, ja, jeg ville dræbe mig selv, bortset fra, at, ja.
Jeg skal bevidne,
ja. Og jeg skal, fordi det er at opdrage, en tragedie er at opdrage publikum til at se, hvad er konsekvenser for, hvad der sker i nutid. Og det er også nøglen til LaRouche's økonomiske prognose. Og det er, hvordan kan vi se, hvad det ender med? Kan vi ikke se, hvad det ender med under skuespillet, at det her vil gå galt, hvis ikke vi ændrer kurs? Og på den anden måde, så har vi også, at vi vækker, at vi bruger vores forestilling, for eksempel tænk på en Leonardo da Vinci, som kom med alle de her maskiner, som ingen kunne bygge lige da han var i liv. Men han havde sådan en kreativ forestillingskraft i sig, at det var nogle ting, helikopter og andre ting. Så det er, hvordan kan vi bruge kunst og drama til at vække det kreativitet, og hvad for en sprog skal vi bruge? Så nu vil vi komme over til, hvad vi kalder metafor. Fordi, som Lind sagde her for nylig, metafor er den måde, at mennesker er i stand til at genkende sig selv. Det vil sige, det menneskelige. Fordi, så har vi en eksperiment her. Jeg har brug for I to.
Men man kan også sige, at i den tid, der har det her slag ved Agincourt, der er en temmelig berygtet, et berygtet slag.
Ja.
Altså, hvor man nu om dagen måske kender
mere
berømt. Hvad var det?
Mere berømt
på den eneste side end berømt. Ja, okay, det kommer så måske an på, hvordan man... men altså, der er jo det her fright, ikke, over... Hvem var det, du skulle bruge?
I to, I skal bare holde...
Ja, okay.
Hold det her... Hvor det skal være enkelt vis.
Enkelt vis.
Jeg har et, to hjørner her, så det er en af dem. Okay, sådan.
Det er så dygtigt.
Sådan der. Okay.
Okay, og hold den, og så
ja, skal jeg faktisk lige flytte mig længere herover, for det kan jeg så gøre. Så, nu begynder vi at bruge, så begynder vi at bruge kræfter. Okay.
Okay, og I skal fortælle mig, hvad I siger. Se. Hold den lidt længere mod det.
Blåt.
Blå farve.
Ja, jeg holder noget, og så skal du fortælle mig, hvad jeg holder, okay?
Ja.
Det kan være sådan
alt.
Hvilken form har det?
Næsten rund.
Nu holder lidt skævt.
Det er en bold eller et cylinder.
Okay. Og så nu holder jeg noget. Hvilken form har det?
Næsten firkantet.
Og rektangulær.
Okay. Og hvis jeg fortæller dig, okay. Hvis jeg fortæller jer, at det var det samme objekt.
Så tror vi på det.
Kan det være muligt? Hvad kunne det være?
Cylinder.
En cylinder? Mm. Som er rund på...
Du ved, så han er. Tada!
Der er nok nogen, der har set Jason Ross. Han snyder derovre.
Okay, men her havde vi i første omgang, så troede I, at det var en cirkel, og så troede I, at det var en firkant eller rektangel. Og så, fordi man så nogle skyggebilleder, og så viste det sig, at det er faktisk én ting, som kaster de her skygger. Og det er, hvad vi skal komme frem til med begrebet metafor. Fordi ideen... Ja, tak. Ideen med metafor, det er, at man har to ting, som tilsyneladende ikke har med hinanden at gøre. Som har bagpå noget, en princip eller en samlet begreb, som faktisk skaber en enhed ud af de her to ting, som til synlighed ikke har noget med hinanden at gøre. For eksempel... Jeg ved, at du kender historien med Platon og skyggerne, hulebilledet.
Ja.
Har I hørt om det her?
Ja.
Ja. Det er, at det var nogle mennesker, som blev født i en hul, og så var det ligesom den her, det var en ild bagpå, og så de så bare skyggerbilledet foran. Og de troede selvfølgelig, at skyggerbilledene, det var virkelighed. Men i realiteten, så var det bare skyggebilledet. Men vi vil bare bruge som, så I kan se, hvad vi snakker om. Kan I tage jeres hæfte ud? Den sidder 1, 2, 4. Oh, she doth, this is from Romeo Julia. Oh, she doth teach the torches to burn bright. Her beauty hangs upon the cheek of night, like a rich jewel in an Ethiop's ear.
hvis I vil sige bare helt bogstaveligt, hvad handler det om?
Ja.
og hvordan er hun?
Er det hende, der sådan skinner?
Og... Ja. Okay. Hvad siger du? Hun er smuk.
Hun skinner okay. Bare, hun lærer faktisk.
Okay, når tænk på forskel. Hvis Shakespeare havde sagt, hun er smuk. Punktum. Okay? Det kunne han have skrevet. Det du, okay? Og hvad er forskel mellem, at han skriver, hun er smuk, og han skriver, she doth teach the torches to burn bright. Hvad betyder det?
Når stadigvæk betyder det, at hun underviser faklerne i at lyse lysere.
Eller lærer
faklerne at lyse lysere.
Hvordan? Fordi hun er så smuk.
Ja, det er en metafor for hvordan hun lyser alting.
Hun lyser. Her beauty hangs up upon the cheek of night like a rich jewel in an Ethiop's ear.
Hun er det smukkeste af det smukkeste, og hun ligesom giver. Der er sådan en kontrast med en etiopisk kind, og er det en dobbelt eller der?
Ja, fordi vi snakker om den her billede er, at hun er så smuk, at hun er lys. Hun er ligesom en flamme. Og forestil jer en juvel, som er rigtig lys. På en sort Ethiops kin. Ear. Yeah. Her beauty hangs on the cheek of night. We have net. Oh, her beauty is on the cheek of night. Den her lyspunkt, så fordi hun er så smuk, er på nattens kin, som den her juvel på en Ethiops ear. Månen
altså
i en sort
halvmåne.
Ja, i en sort himmel.
Måske også
forestil dig en juvel, der hænger i et øre, ikke? Så ser du den.
Ja.
Mod den lyse juvel mod den mørke baggrund, ikke?
Ja.
Det er jo det.
Ja.
Men har man ikke altså nogen etiop, så tænker jeg lidt på, at de bruger meget det her med halvmåne og sådan noget, som
nej, men det er at det er det er han er sort.
Okay. Ja.
Han er sort.
Det er bare man skiller sig ud på grund af
okay.
Ja. Men tænk på, hvad det gør med jer, og at det her er, hvad poesi er. At man kun har sagt, hun er smuk, men man siger det her. Og hvad gør det til jer, når I skal høre det her, og I skal læse det?
Altså, man kan forestille sig sin skønhed, plus at der, altså smuk, det kan være meget bredt. Men altså, ja, man kan forestille sig hende, altså hun bliver gjort unik.
Men
det er
ikke bare smuk, hun brænder.
Men det maler et billede for os i vores selv, som vi rent faktisk gerne vil se på.
Ja.
Som er fantastisk. Det er ikke bare et ord, altså med en nominel værdi eller et symbol. Men det
maler
et billede for os.
Men også, da jeg begyndte med de her gåde og vittighed, fordi når I siger den her, så skal I det er ligesom at løse en gåde, eller det er ikke direkte, det er ikke, hvad vi kalder, det er ikke bogstaveligt. Det er et billedsprog, hvor man skal selv danne det her, og så stille spørgsmål til sig selv. Fordi husk den her med cylinderen. Hvordan kan Julia være ligesom en juvel i en idiopi? Hvis du var en dyr, så kunne du ikke forstå det her. Men du skal bruge din kreative tænkende evner til at forstå, hvad han siger. Og det er det, vi kalder for metafor. At man kan sige det på en anden måde, at det er en underforstået samtidighed blandt indirekt relaterede objekter. Det er to ting, fordi Julia har ikke noget med den her idiot at gøre. Ja, i virkeligheden. Men for at virkelig være poetisk og få publikum til, at det er meget mere virkende at sige den her, en hun er smuk.
Jeg kunne lige forestille mig, at Romeo kom til sine venner, og jeg har set den her pige, hun er smuk.
Ja.
Så spørger jeg, hvor smuk.
Ja.
Og så siger han det her, ja. Så siger de, nå, så smuk kan man være det, ikke?
Ja. Så og det her metafor, det er, hvad Lind kalder, den højeste form for udtryk for den menneskelige opdagelsesproces. Så fordi hos spørgsmål, hvad for et sprogegenskab skal vi have, for at vi kan være kreative folk? Okay, så vi tager det næste her.
Michelle, er det egentlig forkert at sige sprogegenskab? Altså, er det ikke mere er det ikke et helt nyt koncept af, hvad sproget er?
Ja.
Det?
Ja. Ja, Lind har faktisk, jeg har for nylig, han har sagt, at metafor er den koncept, det er mellem, den begreb, det er mellem alle år.
Okay.
Men det, ja. Okay. Men lad os tage et par andre her. Okay. Det næste. Okay. Her, Hamlet. But look, the morn in russet mantle clad. Oh ja, russet, det er rød, brun, og mantle, det er ligesom en stor frakke. But look, the morn, in russet mantle clad, walks over the dew of yon high eastern hill. Morn is morning.
Det er solopgang. Små solopgang.
Rød. Duggen,
er det nogen, der ikke forstår det? Du forstår det? Okay, fint. Så går vi videre. Det er også fra Romeo og Julia. Look, love, what envious streaks do lace the severing clouds in yonder east. Night's candles are burnt out, and jokund day stands tiptoe on the misty mountaintops.
Jokund, envy streaks.
Lace?
Ja.
No, lace is yeah, it yeah, knipping, but it's also a verb. The streaks are lacing the clouds. Det betyder at de er knipninger, men det betyder also noget en verb. Som jeg er ikke helt klar over.
Er det ikke noget lignende?
For eksempel, you say that he laced the drink with arsenic.
Ah, okay, so det er mætter.
No, it's like to somehow put into it.
Spreder sig.
Yeah.
No, it's not spreder sig, fordi it's the streaks. It's like just the streaks are
måske noget med indfarver eller nej, jeg ved, det lyder
yeah.
Dagligt,
men ja, jeg kan ikke klare at læse. Jeg skal slå den op. But anyway, the streaks are lacing, which we have to look up more. The severing clouds, skyene er begyndt at dele sig in yonder east. Night's candles are burnt out. Hvad er det? Huh?
Nattens kærter er brændt ned.
Hvad er night's candles?
Stjernerne.
Night's candles are burnt out, and Jokun day, Jokun, jeg tror det betyder happy. Jokun day stands tiptoe on the misty mountaintops.
Eller forventningsfuld måske Jokun.
Nej, jeg tror det er happy, men jeg kan slå det.
Jamen Jokun er forventningsfuld, det passer godt med stands tiptoe. Mm-hmm. Det står tit over.
Okay, og så tænk på den her i modsætning til, det var en smuk solopgang. Okay, skal vi gå videre? The charm dissolves apace, and the morning steals upon the night, melting the darkness. So their rising senses begin to chase the ignorant fumes that mantle their clearer reason. Their understanding begins to swell, and the approaching tide will shortly fill the reasonable shore that lies foul and muddy. The morning steals upon the night, melting the darkness. And then, so they're rising, this is from, their rising senses begin to chase the ignorant fumes that mantle, remember, is this Storfrager. Their rising senses here, Ervel. Senses chasing the ignorant fumes.
Man kan se igen, og så
tænker jeg. At deres fornuft, deres forstand, deres... Ja, ja. Men det er i modsætning til ignorant. At det bliver... De vågner op. Their rising senses begin to chase the ignorant fumes. Fumes er...
Man kan måske også sætte det i dansk, men de løfter tågen fra deres sind, så at sige.
Ja. Ja, ligesom Prometheus, som tog mennesker, som ikke kunne, som havde øjne, men ikke kunne se, som havde som havde mund, men ikke kunne tale. De var mere som dyr, og så pludselig blev de til virkelig tænkende mennesker. Their understanding begins to swell, and the approaching tide will shortly fill the reasonable shore that now lies foul and muddy. Okay, men let's go hen til det næste.
Men må jeg sige en ting? Altså nu har jeg desværre ikke læst en Tempest, men ja, ud fra hvordan det står og beskrevet her, så vil jeg tro, at det ikke bare er en simpel beskrivelse af solopgang. Altså for mig virker det som om, at det er noget dybere ved her.
Nej, det her ikke så... Nej, fordi det er vekselvirkning mellem at solen er ved at stå op, men så er deres sind.
Lige præcis.
Ja. Ja. Så han bruger metafor både, men the morning steals upon the night. Ligesom to steal, det er ikke bare at røve, men det har to betydninger, både at røve, men også at kom her en usynlig vapor, snige sig ind, ja. Ja.
Altså, det der, and the approaching tide will shortly fill the reasonable shore that now lies foul and muddy. Altså, ja. Det er ikke, jeg får forskellige, at det ligesom kommer folk til, eller hvor
nej,
jeg sådan tænker,
at
det er sådan...
Du har sådan en, hvis du forestiller dig, du har en mudret strand, og så kommer der så kommer tidevandet.
Ja, ja.
Og skyller rent vand ind over og renser sig der fra stranden.
Ja.
Men det er jo selvfølgelig en metafor, fordi for
okay.
At det er det samme, der sker, når fornuften pludselig
ja,
spreder
ja,
sig pludselig
ja.
Ind i sit hoved.
Ja, ja.
Og al den her dumhed, som du
okay.
har, det mørke, du har, fordi du får alle de her tåbelige ting, de pludselig bliver skyllet væk
ja.
af en insekt.
Ja. Den her charm, altså...
Hvad er charm? The charm dissolves space.
Det er
en form for
forfølgelse.
Ja.
det er rigtigt, ja.
Det er sovs. Er pace, det er langsomt, eller?
Ja.
Det har noget med, det er både tid og et skridt.
Man kan sige, altså, hvis man forestiller sig, at nogen har været forhekset, som så kommer tilbage til at blive sig selv igen.
Ja.
Mm. Ja.
Okay, og så her er begyndelsen til den aller mest berømt. To be or not to be? That is the question. Whether 'tis nobler in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune, or to take arms against a sea of troubles, and by opposing in them. Hvad betyder det?
Faktisk også nu, jeg forstår den hele. Nok rigtigt.
Vil du sige noget?
Nej, hvad sagde
Hvad betyder det?
Hvad det? Nå, den her?
To be, ja.
Nå, ja, om man er til i verden eller ej, altså hvis man ikke gør noget, og man ikke er til, så lider man jo stadig indvendigt, men man kan også beslutte sig for at være til og handle, og ja, og det, ja, det er en stor kamp, men ja, eller det kan du også gøre, at tage kampen op, og ja, det ved jeg ikke.
Gør slut på problemerne,
ja.
Og så spørgsmålet, hvad betyder det? Betyder det, at man besejrer problemerne, eller betyder det, at man dør, og dermed ikke har flere problemer?
Outrageous fortune, hvad mener han her?
Er det ikke, at der er rigtig mange af de...
The slings and arrows of outrageous fortune.
Så er der mange af...
Fortune, rare fortune.
Det
er jo skæbne,
eller
skæbne.
Rigdom.
Rigdom. Ja. Mm. Nej, men det er skæbne, ja, med hensyn til hver... Fortunes gudine giver dig som kort. Ja.
Nå ja, okay, ja, så forstår jeg det. Det er ligesom om det er bedre at ligesom overgive sig til tilfældighederne, eller at man hvad hedder det?
Ikke tilfældigheder, til outrageous fortune, til en.
Hvad er slings and arrows of outrageous fortune? Hvad siger du?
Det skal du da svare på.
Altså slings, det er jo sådan et våben, ikke?
Ja.
Så, og det er jo noget pile. Altså,
ja. Det er de stik, eller det er de ting, som ja. Kommer imod en uheldig tilfældig.
Det står ikke noget om tilfældig.
Fortune.
Det kan være misundelse, eller det ved ikke, om
skal man skal med, ja, men, ja.
Der står outrageous.
Ja.
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 Men hvad er det nu for, hvilket dilemma står ham med i det her, han har den her mål?
Det er, at han har fået at vide, at hvis han tror på spøgelsen, hans fars spøgelse, så har han fået at vide, at hans onkel har dræbt sin far og giftet sig med sin mor.
Hans mor.
Og spøgelsen siger, at du skal hævne mig.
Ja.
Og så spørgsmålet, hvad er det, hvad er så bedst? Er det at affinde sig med en helt urimelig skæbne, hvor man bliver ramt af alle disse ulykker, som man slet ikke selv er ansvarlig for? Det er for helt urimeligt. Men man finder sig i det. Eller at tage kampen op imod dette hav af problemer, og gennem at gøre det, gør slut på dem. Og så spørgsmålet, gør slut på problemerne. Ja, der står ikke overvinde problemerne, der gør at sige, gør slut på problemerne. Og så er spørgsmålet, er det gennem, at du besejrer problemerne, eller er det gennem, at du dør?
Ja, I skal, i resten af monologen, så siger han, det vil være rigtig let at bare tage et kniv og så gøre af med mig selv. Bortset fra, det er ligesom et sår. Sår, men hvis man sår, så drømmer man. Oh, there's the rub.
Jeg tænker faktisk også lidt, det er sådan, egentlig også det spørgsmål, vi bliver sat i kontakt med hver, altså når vi er her, om man vil gøre noget, eller om man egentlig bare vil ryggen til os.
Jeg tænker også, jeg kommer til at tænke på den her med det, som Larose tit har snakket om, med folk i kontrasten, ikke? At de bliver ved med at føje sig den her diktator, der sidder der i form af Barack Obama, som vi ved gradvist vil tage mere af deres frihed, og sandsynligvis til sidst, nu hvor han da har lovgivet med sig til det, internere dem i en koncentrationslejr og skyde dem. Altså det er i hvert fald det billede, han har sat op, ikke? Og der vil de ligesom bare, du ved, følge aktivt acceptere deres skæbne. Eller om de vil tage kampen op nu, overvinde den, eller i hvert fald forsøge at bekæmpe den.
Ja, men det her er, som jeg siger i resten af monologen, det er, når han siger det her med to pose end them, det betyder, at alle skal jeg bare drive mig selv. Så det er aktiv, men i aktiv dødshjælp.
Jamen altså, som jeg forstår, så er det modsatte egentlig, der er. Altså ved at holde sig i live og ikke være en kujon og tage sit eget liv, så skal han jo kæmpe imod a sea of troubles, altså hvor det er lettere for ham at tage sit eget liv.
Nej, han siger, at skal jeg være offer for alt det her, eller skal jeg bare sige slut med at ende mit liv.
Okay.
Han er faktisk, ja.
Og
han
er ikke
sådan
heroisk i
nogle
af de to
muligheder. Det værste er, at han siger, at han spørger ikke, hvad skal jeg gøre? Han spørger, hvad er mest ædelt?
Ja.
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 Ja, dø her med stændighed, eller kommer
jeg så bare, når han siger sådan her, skal jeg tage take arms against the sea of troubles. Og det tænker jeg, altså det...
To suffer
altså når han siger det, så tænker jeg, om han skulle ligesom tage våben i hånden og gå imod den her uretfærdighed. Og ved modstand inden uretfærdigheden.
Men skal vi sige det her, vi holder spørgsmålet åben, fordi I har ikke resten af monologen. Så lige nu er det tvetydigt.
Okay.
Det kan vi være enige om. Lige nu, han skal gøre noget. Hvad han gør, det ved vi ikke endnu. Okay? Så vi kan, hvis det er tid på et andet tidspunkt, så kan vi til.
Men det hænger med to be, det hænger sammen med det der hårdt tægt. Arms
to be up. Or not to be.
Ja, og not to be, det er
right.
Ligesom,
to be okay. Or not to be.
Ja.
Skal jeg leve, eller skal jeg gå det af med mig selv?
Ja,
men kan det godt være, om man er...
Nej, ikke at leve.
Mulig tvetydighed i det. Fordi når du siger to be or not to be, så kan du sige to be alive or not to be alive.
Men kan det også godt være...
Og hvis jeg bliver i live, så udsætter jeg mig for alt det her lidelse, eller også... Så kan jeg vælge ikke at leve, og dermed gøre slut på det hele. Men det at leve uden at kæmpe imod uretten, er det at leve, eller er du så i virkeligheden allerede død? Ja. Så du kan lige så godt tolke det som det modsatte, at to be a coward og not to be a coward, det er det hele drejer sig om. At kæmpe for retfærdighed eller hvad. Hvis du ikke kæmper for retfærdighed, jamen, så er det så godt som død.
Men det er jo det, altså to be, altså at være, i stedet for, altså, er jo noget højere, altså, hvor du har en væren, frem for hvis du ikke gør noget, så er du grundlæggende set, som du sagde, allerede død. Dermed har du reelt set ikke en væren.
Okay, men vi holder spænding.
Ja, det er
okay, og så kan vi på et andet tidspunkt til det. Men så vi, vi har, der er flere her, som vi kan kigge på, men fordi tiden er knap, så vil jeg slutte af med at sige, at det her, vi har haft nogle eksempler på, det er metafor, paradox, ironi, og det er alt sammen også med til at vælte ens grundantagelse og tvinge dig til at genoverveje og tænke nyt. Fordi du har de to tilsyneladende forskellige ting, som kolliderer med hinanden, og så er det med til at, ligesom hvis du for eksempel, at det her metafor, det er på en lejende, overraskende måde, kreativ måde, at provokere dig til at tænke ikke deductive, ikke som, men tænker out of the box, og så udforske de fysiske processer, som er nødvendige for, at vi kan komme til Mars. Så fordi for at lave en kreativ gennembrud, så skal vi være på udkig efter de ting i naturen, som vi ikke forstår, som ikke passer sammen. Og dermed så får vi bliver vi provokeret til at prøve at løse de her konflikter, og så få en aha og skabe den her kreative tankeproces. Så vi må ændre den måde, vi tænker på, gennem metafor. Så i stedet for at sidde der og lave sudokus, læs, recitere og opføre Shakespeare. Så nu er diskussionen åben for Farida og mig.
Du ved godt, du har en bagside med noget
også. Vi har mange flere. Jeg fik det gule kort. Men lad os bare spørge, om det er nogen. Nogen har noget at sige. Men jeg tror, I har fanget på en forskel mellem bare at snakke bogstaveligt og metaforisk.
Jeg har bare en kommentar, og det er, jeg kan godt forstå, at folk bliver så fantasiløse, når man ser på den her måde, Shakespeare skriver, og for eksempel Dan Brown eller en eller anden krimiforfatter, hvor det bare og så ved du det hele, i stedet for at på nogen måder. Det eneste, du bestemmer, det er, hvor hurtigt det skal gå, egentlig, i sådan noget.
Ja, man beskriver kun med bare en masse tillægsord.
Ja,
mange tillægsord kan du.
Ja.
Men Michelle, vil du sige noget omkring det med sproget? Og hvordan man skal bruge sproget til at... Eller hvordan vi skal blive nødt til at tænke på sproget på en ny måde, for at kommunikere noget?
Det er fordi, det jeg glemte at sige, det er, hvis du kommer med en ny opdagelse, som ingen i hele verden har tænkt på før, og så skal du kommunikere det til en anden. Hvordan vil du gøre det? Kan du bruge en bogstavelig sprog? Fordi formålet er at få den anden ikke til at bare komme til slutresultatet. Men hvordan kan du, hvad for nogle egenskaber har en sprog, som kan provokere den anden til at selv og genopleve den opdagelsesproces. Du skal provokere noget i den anden med at der er en konflikt, sæt op noget, hvor der er en konflikt, der er noget, som ikke passer, og så skal de komme med noget, for eksempel med vores cylinder, at du siger, okay, vi har en cirkel, og vi har en firkant, men så siger vi, at det er faktisk det samme ting. Hvad for en sprog skal vi bruge til at provokere tænkning hos den anden? Og hvorfor en sprog skal vi bruge til at udforske de ting i naturverden, som vi ikke kender, som vi skal løse, hvis vi skal komme til Mars?
Man kan også spørge, hvad er universets natur, eftersom at vi bliver nødt til at få metafor for at beskrive det?
For at beskrive universet?
Ja, for at kunne beskrive det. Hvad betyder det om universets natur?
Har vi en statisk natur og univers, som kan beskrives med bogstavelig tænkning og sprog, eller har vi en konstant udviklende proces, som er udviklet gennem at gå igennem konflikt og paradoks og noget, der støder ind i hinanden for at skabe udvikling? Man kan også tænke på musik, klassisk musik. Man kan tænke på popmusik, som det der, det er jo bare da 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 da, og det sker ikke så meget. Og så klassisk musik, hvor det hele tiden er nu opsætning, nu konflikt, og den her bliver sat, vores lille stykke, hvor vi har samme enkelt timer, men med, og så bliver det til noget andet, så kommer det på et andet tidspunkt, på det andet. Det sker noget hele tiden.
Som svar på Hans Frederiks spørgsmål, så og det kom jeg til at sidde og tænke på, da du lavede det der med det der klæde, at jeg har altid tænkt på metaforer, som du begyndte at arbejde med det. Lidt ligesom at du har sådan en mørk klæde rundt om et lys, og for at skulle se det der lys, så er du en gang med ned til, altså rive det op, sådan at lyset kommer ud. Jeg tænker lidt på det med samme metafor, altså du har universet, og det du ser, er lidt ligesom et mørkt klæde, hvis du skal forstå sandheden. Og for at forstå sandheden, så, eller komme ind til den, så er du nødt til at ligesom rive i det, ikke med to kontrapunkter, der trækker hver sin retning, for ligesom at åbenbare det, den sandhed, der er inde bagved. Så beskriver min metafor med selve ideen om metafor.
Men det, som Jason Ross pointerer i videoen, er jo, at du i det tilfælde, som du viser, rent faktisk har et objekt, som opfylder de her, altså som er løsning. Du har et objekt, som er løsning for metaforen. Men det er ikke gældende for hvad kan man sige, principper som sådan, altså universelle principper for universet som sådan. Der har du ikke et eller andet objekt, som du kan analysere dig frem til, hvordan det ser ud. Det kan du aldrig komme frem til som et objekt. Nej. Derimod det forbliver noget, som du altid bliver nødt til gennem forskellige metaforer og nærme dig. Og derfor så er det er ikke bare sådan, at vi vi bruger sådan en luksus med at bruge metaforer, fordi så lyder det bedre, når vi beskriver ting eller sådan. Det er ikke faktisk en nødvendighed for overhovedet at kunne sige noget om universets natur.
Ja, fordi det du vækker med det her metafor, det er at en aktivitet, fordi i naturvidenskab, så skal ideen er, at du siger nogle objekter, nogle ting, men i stedet for at bare kigge på, hvad det er, så skal du prøve at komme bag på, hvorfor det er. Og så gennem at lege med det her med metafor, så siger vi, okay, det er ikke kun, at Julia er smuk, og så har vi en etiop med en øring, men hvorfor er de det samme? Og så skaber det aktivitet, og så er du nødt til at tænke. Du er nødt til at løse et problem. med to ting, som til synes ikke har noget med hinanden at gøre. Men hvordan kan det være, og den tankeproces bruger vi i også i naturvidenskab til at se, okay, Hubble-teleskop tog ud og tog nogle billeder af noget, som er helt, og vi har ingen teori for. Det var en total overraskelse. Og nu skal vi tænke på, hvordan kan det være, at den her galakse så ud, som det er. Fordi det er altid, at ikke bare iagtage, hvad det er, men hvorfor.
Men
de processer.
Tuner du ind på naturen, naturens natur?
Naturens natur, som ikke bare en statisk, bogstavelig ting,
ja, ja.
Men processer, som udvikler sig.
Ja, ja.
Jeg siger det også, fordi presset fra hele kulturen lige nu er det modsatte. At den her det her computerne har taget over, gør, at alt ligesom skal digitaliseres.
Mm,
ja. Alt skal ligesom, hvis du har et eller andet, så skal du skære det ned til bitte små dele, som du så kan sætte sammen på en entydig måde, der giver det samme resultat hver gang. Så det vil sige, hvis du skal sige en mening, så skal det helst være en mening, som er helt entydig, som små bitte bidder, som du så sætter sammen, og så får du sådan noget, som betyder lige nøjagtigt det, og ikke kan betyde andet. Og det er presset, presset er så at sige den vej, og derfor er det ikke, og det er jo så helt eksplicit, det drejer sig her om informationsoverførsel. Hvordan kan vi få informationen fra A til B, uden at det så at sige kan misforstås? Og dermed har du dræbt enhver form for forskningsevne eller kreativitet, eller hvad det er, det er ren informationsoverførsel.
Du har dræbt universet.
Det samme sker jo så langt hen ad vejen, når du så i stedet for at have skuespil, har en film. Fordi så længe du har et skuespil, så at sige, så er der alt det her, som du selv skal forestille dig. Eller hvis du læser et skuespil til mig, du ikke ser det, men du læser det, så skal du så at sige forestille dig skuespillernes imitation af virkeligheden. Men når du har det hele på film, så er alle valgene truffet for, at du skal ikke forestille dig noget som helst, sådan her ser det ud, og det er det. Det her, sådan det er, nichts weiter, det kunne ikke være på andre måder, fordi nu har du set det, og så kan du ikke forestille dig, at det kunne være på andre måder. Og så er kreativiteten ligesom væk. Så hvis vi ikke aktivt vælger at sige, nej, men vi vil forsøge at presse så meget metafor ind i tingene, som vi kan. Hvis vi så at sige ikke bevidst modarbejder den her trend med bare at levere information, så bliver vi så mere og mere digitaliseret.
Man kan sige, at en anden perspektiv på det er også det her litterære form for at lære historie, hvor du har det her kronikker, som bare er sådan og sådan og sådan og sådan sket tingene. Ikke?
Mm-hmm.
I hvor er sådan en kronologi eller et eller andet, hvor i stedet for, Lenhard Larus har sagt det, men altså Shakespeare, hvis du vil lære historie, så er Shakespeare den bedste historielærer, du kan finde.
Ja, selvom hvad Shakespeare gør, det er, han ændrer, hvornår tingene sker, og hvem har gjort hvad for at fortætte den dramatiske virkning. Og selvom det er faktisk falsk, kan man sige, så er det mere reelt, og det er også med Schiller, fordi han bringer karaktererne frem, og de her processer, og at de bliver fortættet, ligesom vores fugger. Det er mere intensivt og mere dramatisk. Men lad os tage 5 minutter pause her, så vi kan være klar til talk.